Velkommen hjem. Og i dag er fokuset vårt et omsorgsfullt hjem. Hva mener vi med begrepet omsorg? Tror vi ikke det handler om noe så enkelt som å se menneskene rundt seg? Evne å tolke deres behov og gjøre sitt beste innenfor rammene av sunn fornuft og samvittighet for å møte dette behovet? Jeg leste at en sykepleierforsker som het Kari Martinsen, hun uttrykker at det er tre kvalitetsdimensjoner ved omsorgsbegrepet. Den første, sa hun, det handler om en sosial relasjon som har fokus på fellesskap og solidaritet. Altså et vennskap som gjør at vi står sammen. Det andre, sa hun, det handler om å ha forståelse for andre. Og det, sa hun, det tilegnes ved å gjøre ting for og sammen med andre. Altså, kvalitetsdimensjonene rundt omsorg handler om å ha en sosial relasjon som har fokus på fellesskap og solidaritet. Og ha forståelse for andre. Og det får du ved å rett og slett gjøre ting for og sammen med andre. Og det tredje, sa hun, hvis dette skal være ekte, så må omsorgsgiveren forholde seg til den andre med en holdning av respekt og anerkjennelse for dens situasjon. Når du skal ha omsorg, så er det ofte fordi du ser at det er noen som har et behov. Og det behovet, da må du komme inn med en holdning av respekt og anerkjennelse, uansett hva slags type situasjon de har havnet i. Og så sier hun videre, i dette ligger en gjensidighet som utvikles gjennom felles handlinger. Gud er en omsorgsfull Gud. Når han skaper mennesker, skaper han Adam. Og Adam får lov til å gå rundt med store øyne og ta inn impulsene fra et skaperverk. Han er førstehåndsvitne til det skapte. Og så er det jo helt fantastisk, og han lar seg begeistre. Men så ser Gud at det skjer noe med han. Han ender opp midt i dette her fullkomne. Så blir han ensom. Og da er det Gud handler i møte med behovet til Adam. Og så skaper han en kvinne, en som er hans like. Og sammen skal de råde over jorden. De kompletterte hverandre. Det er ikke godt å være ensom. Og Gud har omsorg og så behovet og går inn og møter det. Når vi i dag snakker om et velkommen hjem, så er det fordi vi tenker menighet som et fellesskap av mennesker. Hjem er både når vi kommer sammen i kirken i St. Olavs gate, men hjem er også vår private adresse. Vi ønsker å bygge en kultur av å være et velkommen hjem. Jeg har jo lyst til som enkeltperson å være en som gir mennesker en hjemfølelse. Er det optimistisk? Er det ambisiøst? Er det overdrevet ambisiøst? Nei, jeg har et lyst, for jeg har opplevd den opplevelsen selv. Å få lov til å lande hjemme i møte med Gud. Jeg har fått lov til å kjenne at jeg møter mennesker som gir meg en opplevelse av at jeg får lov til å være meg selv. Og jeg har lyst til å være et sånt menneske som gir mennesker en opplevelse av hjem. Og jeg tenker at det er noe vi ønsker som et fellesskap i Philadelphia. Være et fellesskap som gir mennesker en opplevelse av å komme hjem. En menighet i funksjon, en menighet som virkelig fungerer, er ikke det det samme som en menighet der alle, ut fra sine forutsetninger, har funnet sin plass. Og når jeg tenker sin plass, så tenker jeg da kan du få lov til å til tide være pasient, hvis du er i behov av det. Så har du fått lov til å være på reise, for ingen av oss er fullkomne. Så får du lov til å bidra med ditt. Om ikke du er den beste klassen, så kan du få lov til å være nettopp den du er, og du blir heiet på like mye som den som kanskje kvalitativt er flinkere. Men vi heier på mennesker der de er, ut fra de forutsetningene de har. Jeg tenker at jeg er ikke verdensmester i noen ting, men jeg kjenner at jeg blir heiet fram fra der jeg er. Og så vet jeg at det ingen som kan ta nettopp den plassen jeg for jeg unik. Det sant, kunne du for eksempel sagt nå. Takk skal du ha, Martin, det var det jeg tenkte. Det jo ingen som meg. Nå var det ingen som sa takk og lov for det, og ingen som sa det nei. Ingen som sa nei. Det at jeg får lov til å senke skuldrene fordi at jeg nettopp meg, og det holder, ikke det en god opplevelse? Jeg synes det fantastisk å få lov til å komme inn i et rom og tenke, her det jo ingen som kan ligne, det ingen som meg her. Ikke det fint? Kan ikke du gjøre det samme? Vi skapt på et under, det så skremmende underfullt vis. Vi skapt unike, genuine, fantastiske, det måtte en Gud til for å skape noe så bra som oss, og vi får lov til å komme inn. Og vi kan få vår plass rundt bordet, og vi får lov til å vite at vi sitter ikke der og får mat fordi vi har vært veldig flinke på et eller annet. Vi får lov til å spise og sitte rundt bordet som en del av fellesskapet, for vi har vår plass fordi vi den vi og det holder. Jeg har lyst til å være et menneske som opplever og lære av Gud og se mennesket sånn som det og heie fram det unike og det genuine. Jeg vet jeg har en vei å gå, men jeg har lyst til å lære av Jesus og bli mer sånn. Har ikke du også det? Være sånn menneske som gjør at folk senker skuldrene når du kommer. Være sånn menneske som gjør at menneskene tør å by litt på seg selv fordi du der. Fordi at de opplever genuint at du heier på dem, gir dem rom, du bekrefter dem positivt. Du ikke der som ikke fingrene deres, men du der for å ta tak i spirene av det gode. Du der for å heie fram farger, uttrykk, talenter. Du har lyst til å se dem, og din glede i livet der å se at det vokser rundt deg. Ditt mål i livet ikke å få rampelyset festet på deg, men du har lyst til å snu det mot de andre, så de får de beste vilkår for å vokse. Ikke det en fantastisk drøm? Og etter den drømmen, den allerede en virkelighet. Jeg har lyst til å se mer av det. Og vi har lyst til å være en sånn menighet, uansett om vi møtes i dette lokale, eller om vi på arbeidsplassen, på skole, hvor enn vi møtes i nabolag. Vi ønsker å være sånne mennesker. Et velkommen hjem. Et omsorgsfullt hjem. I lederskapet i Philadelphia så jobber vi med en dreining. Og vi jo så heldige, for vi har så fantastisk mye som bra. Med så fantastisk mye gode mennesker. Det sier jeg ikke nå bare for høflig, men det jo mitt kjærlighetsspråk. Når jeg har kommet og får lov til å bli en del av dette fellesskapet, så har jeg kjent meg utrolig heldig, for jeg blir så begeistret av så mange forskjellige mennesker, og jeg får lov til å kjenne at jeg en del av dette fellesskapet. Og vi kan alle få lov til å være det. Jeg sier fra vårt ønske fra lederskapet, å lage en dreining hvor vi ikke bare legger til rette for arrangementer, men vi ønsker at vi primært skal bygge fellesskap. Og det gjør at vi i en del konkrete ting nå dreier ting fra å bare være at du kommer inn til en forestilling og går ut igjen. Du kommer inn til et møte, og så går du ut igjen. Du kommer inn til aktivitet, og så går du hjem igjen. Vi har lyst til å være med og lage et type fellesskapsopplevelse som folk, hvis de har lyst, kan koble seg på. Noen konkrete eksempler på det jo Anne, som da leder seniorarbeidet vårt. I høst så skal dere dit solen skinner på tur til Kypros. Og der reiser de i høst med ett ønske, og det ikke primært å bli brun, vi skal selvfølgelig følge med om den blir det, men ønsket primært, det å få lov til å bruke tid sammen. Så vi får lov til å bli kjent med nye, vinne venner og få lov til å være en del av et fellesskap. Derfor drar de av gårde denne høsten en uke til Kypros, og blir dette en god opplevelse, vil de legge flere sånne arrangementer i tiden som kommer. Vi gjør dette rundt på møtepunkt, på kveldsmøtene våre på søndagene, så har de sett her kommer det mange inn på gudstjenester, sitter her og går igjen. Det jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker ikke å bygge bare en sånn der, noe som skjer i en og en halv time. Vi ønsker å bygge noen ting som gjør at mennesker kjenner at de en del av noe. Et fellesskap hvor de selv har sin plass og blir sett. Så nå lager de middager. De spiser jevnt og trutt middager sammen før møtet på kvelden. De lager ture til Langesund bad. De har quizkvelder. De har videokvelder. De gjør masse ting rundt gudstjenesten. Fordi at gudstjenesten selv ikke målet, men det at mennesker skal få lov til å finne et fellesskap. Hvor de får lov til å finne venner og får lov til å få møte Jesus sammen. Dette ønsket vårt, og da bygger vi fellesskap. Vi gjør det ved tenåringsarbeidet vårt. Vi gjør nå fra i høst
en nysatsing I tenningsarbeidet vårt, for vi har hatt tenningsarbeidet vårt nede I Teen Church, det lokale som I kjelleren I bygget på siden av. Og så har vi sett at der kommer da tenåringene våre inn på en fredag, og så løper de frem og tilbake, og så skal de hjem igjen. Og så sier lederne våre at vi har jo en stort hjerte for tenåringene, men vi opplever ikke at dette opplegget vi klarer å legge til rette for der, blir bra nok. Så I høst så gjør vi en dreining, og så får vi se hvordan dette faller på plass, men vi håper det blir en suksess. Så det vi har gjort nå at vi har leid et leiersted I Nittedal, så sånn 2 av 4 fredager, så drar tenåringene våre på leir opp dit på fredag ettermiddag, og så overnatter de til lørdag formiddag, og så de sammen hele kvelden. De får lov til å bruke tid sammen, oppleve ting sammen, fordi vi ønsker ikke å bygge bare et seminar eller en forelesningssituasjon. Vi ønsker å bygge liv. Vi ønsker å bli for venner. Og så gjør vi disse tingene her. Og dette her ønsker vi, det derfor man har pastoromantisk aften, handler om noe av det samme. Vi kommer sammen, deler liv, opplever ting sammen, lærer av hverandre. Dette relasjonsbaserte ting. Alfa som nå seiler opp igjen, det en fantastisk mulighet for å vinne mennesker, for lov til å vinne venner, mener jeg, for lov til å komme dit som man med spørsmål og svar. Bygge relasjoner. Vi ønsker å være et sted som ikke... Du går upåvirket ut, og kommer du ensom inn, så skal du I hvert fall ikke gå ensom hjem. Det drømmen vår, ønsket vårt, og vi gjør det med stadig nye ting. Ønsker vi å dreie alt, også rundt formiddagen. Vi har ønsket enda sterkere fokus på småfellesskapsarbeid, life-grupper som vi har I ungdomsarbeidet vårt, for at vi skal se at du finner din plass. Vi skal ikke overaktivisere deg. Men vi har lyst til å kunne få lov til å åpne døra inn til livet vårt, så du kan få lov til å få bli kjent med meg, vi kan bli kjent med hverandre. Det det som gir en menighet som Philadelphia hjerte. Det det som gir det puls og gir det varme, og vi trenger alle å få til å være en del og finne vår plass I det. Vi sier I Philadelphia at vi har 3 dimensjoner eller nivåer av fellesskap. Vi sier vi har storfellesskap, det når vi kommer mange sånn som nå, og så vi sammen. Det ett type fellesskap vi har. Men så ønsker vi også å bygge og si at du må være en del av det, men du bør også være en del av et småfellesskap, og så samles rundt bordet, drikke en kopp kaffe, som aldri egentlig har... Jeg liker ikke kaffe, så jeg har aldri skjønt hvorfor man alltid nevner kaffe når jeg gjør det sinne meg selv. Men der kan du få et glass saft, eller te, eller noe annet, og få lov til å sitte der, og få lov til å være nærme noen, få lov til å dele liv, dele tanker med noen. Og så sier vi det tredje nivået, det tjenestefellesskap, for vi tror at det å få lov til å gjøre noe sammen viktig. Det å få lov til å ha et aksje I dette, få lov til å investere deg selv I dette, viktig. Så storfellesskap, småfellesskap og tjenestefellesskap, det tenker vi viktige elementer I Philadelphia. Hele evangeliet et omsorgsbudskap. Jeg har lyst til å fortelle deg 3 fortellinger, og så har jeg lyst til å lese en lignelse. Du har lest og hørt lignelsen før, så jeg jo så optimistisk at jeg tenker at du kanskje skal få lov til å se den en gang til. Jeg skal ta en fortelling som jeg tror en god del har hørt før, for det en av favorittfortellingene til Carl Inge, som hentet fra boken til Tony Campolo, som heter «Guds rike en fest». På norsk. Og så har jeg lyst til å lese en av mine favorittsalmer, og jeg skal begynne med favorittsalmen. Og den finner du I salme 139. Hvis du lurer på hva jeg vil med denne formiddagen, min drøm og mitt ønske og min bønn for formiddagen har vært først at du skal få lov til å kjenne at du kan senke skuldrene, få lov til å kjenne hvordan du evner å ta imot erfaringen av å være elsket, fordi at du nettopp den du Og så bønnen min nummer 2, det at du skal bli så fylt av den kjærligheten at du kommer over på plussida, så du evner å se de rundt deg og kjenne gleden over å se andre. Hvem av oss har vel ikke følt noen gang at Gud langt borte? Hvem av oss har vel ikke opplevd at Gud har nesten gjemt seg eller skjult seg? Og så har jeg mange ganger lest denne salmen. Herre, du ransaker meg. Du kjenner meg.
Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt bortifra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tunga, så vet du det, Herre, fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg, og du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte det. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen? Ja, da er du der. Hvis jeg rer mitt leie i dødsriket, se da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger på å slå meg ned ved havets ender, så fører du meg også der, og din høyre hånd, den holder meg fast. Og sier jeg da mørket omkring meg bli til natt. Så er ikke mørket mørkt for deg. Og natten er lys som dagen. Ja, mørket er som lyset, for du har skapt mitt indre, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg fordi jeg er skapt på skremmende underfullt vis. Underfull er dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt i lønndom og ble formet i jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster, og i din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Gud, hvor høye dine tanker er, og hvor veldig summen av dem. Og vil jeg telle dem, er de talløse som sand. Blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg. For en Gud vi har. Du kan ikke unnslippe hans omsorg, men du kan nekte han rom. Du kan aldri unngå hans oppmerksomhet. Du kan aldri stoppe han i å elske deg. Men du kan hindre ham inn og nå inn til deg. Men han slipper ikke taket. Min Gud er en fantastisk Gud. Fortellingen. Du har fortalt den flere ganger, har du ikke det lenge? Men vi tar den en gang til. Fordi at jeg synes den sier mye om det jeg ønsker å si i dag. Jeg måtte se den på YouTube i dag, bare for å få se hvordan han forteller den selv. Anthony Campolo, han er en sosiolog, utdannet. Han er forkynner, predikant. Og så forteller han at jeg skulle til Hawaii preke, hadde noen møter i Honolulu. Han drar da langt, tidsreisa er lang, så han ender opp klokken 3 om natta. Lys våken og sulten. Og han begynner å rusle rundt for å finne et eller annet sted å spise, men på den tiden av døgnet var det ikke mange steder. Han ender opp i en luguber, dårlig kafé-greie der inne. Man sier det var jo ikke noe fornuftig å sitte, så han ender opp med en bardisk der fremme. Og så skulle han ta tak i menyen, men den ville han ikke ta. Det var en sånn der plastgreie med masse fett på, så han tenkte, tar jeg den, så får jeg mer enn det jeg har gått av. Så han ser da at det er ganske, som han sier selv, en svær, overvektig fyr, møkkete, heter Harry. Han har sigaren i munnen og er ubarbert. Så spør han, hva vil du ha? Tony sier en kaffe og en donut. Han får da en kaffekopp, og han ser hvordan denne Harry tar en donut og leverer. Og han sier, jeg spiste den. Han har ikke lyst til å være der lenge. Plutselig går døra opp, og inn kommer det, han sa mellom 7-11 prostituerte, som antagelig er ferdig for med jobben sin den natta, kommer inn, og plutselig sitter han og omringet i den lille kaféen med prostituerte på alle kanter. Og han tenker, hvordan kommer jeg meg ut herfra? Og så hører han plutselig den ene som sitter rett siden av han sier til, jeg aner deg du, i morgen har jeg bursdag. 39 år. Svaret tilbake igjen bitende. Ja, hva så? Skal jeg lage bursdag for deg, tenker du? Skal jeg bake kake for deg? Hun svarer at, hvorfor sårer du meg? Hvis jeg vil bare fortelle at det bursdag. Og jeg forventer ikke at du skal lage noen fest. Det ingen som har laget fest for meg noen gang, og bursdagskake har jeg aldri hatt. Da sier Tony Campolo, da skjønte jeg noe. Han ble sittende og ventet til alle disse hadde gått. Når alle har gått, så hukker han tak i Harry. Og da sier du, Harry, hun som sa siden av meg, vet du hvem det var? Ja, sa han. Hun heter Agnes. Hun er bursdag i morgen. Kan ikke vi ta oss og lage bursdagfest for henne i morgen? Harry sier, for en idé! Han roper inn på kona som da står på kjøkkenet og lager maten. Du, kom! Han er fyren her. Han har lyst til å lage bursdagfest for Agnes. Agnes, sier hun. Det hun jobber med ikke bra, men hun et utrolig godt menneske. Vi lager fest. Jeg, sier Tone Campolo, kan jeg få lov til å dekke til, få lov til å lage fest her. Lag så mye fest du vil, sier de. Og så skal jeg lage kake, sier han. Jeg skal lage kake, sier Harry. Tony sa, det var ikke den beste ideen, men da får Harry lage kaka. Dagen etter så handler han inn. På natta, dagen etter, han der og pynter til og lager en stor banner over speilet bak bardisken, hvor det står «Happy birthday, Agnes». Og så har ryktet gått. Så klokka 3 denne kaféen pakka, som han sa, det fra vegg til vegg med prostituerte. Hele kaféen full. Plus meg, sier Tony. Og så går døra opp, så kommer Agnes inn. Og Tony Campolo sier, jeg har aldri sett noen som har blitt så sjokka som den dama. Når hun kommer inn, og «Happy birthday, Agnes» står over hele speilet. Og sangen begynner å lyde. Og så kommer Harry med kaka, med lys, og sier, Agnes, blås ut lysene, men hun klarer ikke å blåse ut når jeg er i sjokk. Og han sier, tar jeg sammen, blås ut lyset. Hun klarer ikke å ta seg sammen, hun klarer ikke å blåse ut lys. Så han blåser ut lyset. Han tar kniven og sier, skjær kakestykket. Hun tar kniven, men klarer ikke å skjære noe kakestykke. Hun er helt sjokka, og når kaka kom, så bare strømmer tårene. Og så sier hun til Tony, kan jeg, eller må jeg skjære kaka? Nei, sier Tony, det er din kake, du kan gjøre hva du vil med kaka. Kan jeg ta med kaka hjem? Hjem? Ja, det er din kake. Ja, jeg bor bare 2 dører borte, for jeg kommer tilbake, jeg lover jeg kommer tilbake, men jeg har lyst til å vise kaka til mamma. Og så går denne dama på 39 år ut med kaka sitt livs første, 39 år gammel, første kaka i sitt liv. Og når hun har gått ut, så sier Tony Campolo, da var det stille i kaféen. Og han tenkte, hva gjør vi nå? Så han foreslår det eneste som han tenkte, vi ber sammen. Det var litt kleint. Men han ba om at hun skulle bli fornyet, og at alt det vonde hun hadde opplevd ikke skulle holde henne tilbake. Når han er ferdig med å be, så er det fortsatt knyst stille i kaféen. Da lener Harry seg over disken, litt lettere irritert. Han sa, du sa du var sosiolog. Du er jo predikant. Hva slags kirke er du tilhører? Da sier Tone Campolo, da fikk jeg et ord i rett tid. Og da svarte jeg, jeg er predikant i kirken som arrangerer bursdagsfester klokken 3 om natten for alle prostituerte. Da sier Harry, det er ikke mulig. Hadde det finnes en sånn kirke, så hadde jeg gått i den. Og så sier Tony Campolo, en sånn kirke var det Jesus kom for å lage. En sånn kirke som så behovet og ikke holdt imot henne hva slags liv hun levde. Men de så i henne guddommelige spor. Og man har lyst til å få henne inn på sporet av å bli det hun er skapt til å være. Jeg har lyst til å lese Lukas 15. Jeg vet dere har hørt den før. Men i dag snakker vi om et hjem. Og den fantastiske lignelsen
er en lignelse som kommer fra dypet av Jesu hjerte. En fortelling som er maktpåliggende for Jesus å nå fram med. Det budskapet må ligge høyt oppe. Jeg fikk i min barneår, ungdoms- tenåringstid, fikk jeg lov til å være med i en vekkelse. Jeg har vokst opp. Mine 6-7 første år, vokste jeg opp her og satt på søndagsskole oppe på galleriet der med Bruno. Jeg har fått lov til å gå her, flyttet etterpå der opp i Veldre, med mine foreldre jobbet i alkoholikomsorgen. Jeg fikk lov i løpet av ukene der, for da begynte en vekkelse i Brumunddalen med de som er reisende folket, taterfolket. Jeg gikk på møter uka igjennom, satt på melkebarn, og i baptistkirka i Brumunddalen etter hvert, og jeg gikk på møter hele tiden, og jeg hørte Lukas 15 på onsdag og søndag, uke etter uke, måned etter måned, og jeg ble veldig fascinert av hva de klarte å finne ut av den lignelsen, hva de fikk ut av den ting som ikke engang står der. Fikk de ut av det, men det er en fantastisk lignelse, for de hadde kjent seg igjen i den lignelsen av å være borte og få lov til å komme hjem. De hadde vært langt borte, og de kom hjem. Min mamma jobbet den tiden i mottagelse på sykehuset. Og så husker jeg, hun fortalte meg, sa i et lag en gang, at det hadde vært snakket om det, at det er rart at de satt på møte og så snakket om at det har skjedd ting i Hamar, for hun jobbet på Hamar sykehus. Før så var det så mye slagsmål, bråk, og de kom inn med stikkskade, slagskade, hel haug av folk, mens de har roet seg. Da er det en av de nye evangelistene som reiser seg opp og sier han, du, det er ikke noe rart det, vi er frelst hele gjengen nå, vet du sånn. Det var vi som lagde alt det bråket, men nå er vi frelst. Kniven var lagt bort, og Bibelen var tatt opp, og alle som ble frelst ble evangelister. Fantastisk tid. Nå har vi til Lukas 15. Den bortkomne sønnen, Jesus, sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Og ikke mange dager etter, så solgte den yngste sønnen alt sitt. Dro til et land langt borte, og der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt. Og ingen ga ham noe. Da han kom til seg selv, sa han, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp, og så vil jeg gå til min far, og så vil jeg si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Og da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Og han fikk inderlig medfølelse for ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne, Skynd dere, finn fram de fineste klærne, ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven, slakt den. Nå vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død, men han er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Ungdom var jeg en gang. Hørte en ungdom i oppdrag forkynner fortelle en historie
som utrolig lik denne. Den fortellingen om en indisk gutt. I et samfunn hvor hierarki og rang og disse tingene her betyder mye, ærekulturen veldig oppe. Så det en sønn som lik denne sønnen reiser hjemmefra, lever et vilt liv, et umoralsk liv, totalt umoralsk liv. Ryktet går hjem igjen, og det vet gutten, men bryr seg ikke. Far sitter hjemme og hører hvordan hans navn, familienavnet, nå dras ned i søla. Han ser i landsbygda hvordan folk ser på han, både med medfølelse og en tone av forakt. Du som far, den sønnen din, jo ingenting. Hør hva han driver med. Og så møter denne sønnen veggen. Har ingenting igjen. Festen har blitt hul og tom. Livet har lenger ingen glede. Og han helt nede på knærne. Så setter han seg ned og skriver et brev. Og han sender det hjem. Og i dette brevet så skriver han: «Pappa, jeg vet at du har hørt hvordan jeg har levd. Pappa, jeg vet at jeg har gjort skam på deg, og jeg forstår hvis du ikke vil ha noe med meg å gjøre igjen. Dette løftet gir jeg nå. Jeg kommer med toget den og den datoen på det tidspunktet.» Og nå var det sånn at pappas, denne farens hus, det lå ganske tett ved togskinna. Og det var rett før en sving hvor du svingte inn mot togstasjonen. Så når du da kommer inn mot denne landsbygden hvor faren bodde, så kjører du forbi, passerer du huset til far. Der ser du huset, du ser det store tuntreet utenfor, og så svinger du rundt, og så kommer du inn i landsbyen. Så skriver han: «Jeg kommer den og den dagen, på det tidspunktet med toget. Og jeg vet at jeg ikke kan forvente noen ting av deg. Men hvis du har lyst til å se meg igjen, så ber jeg om at du henger bare et hvitt tørkle i tuntreet utenfor huset. For da vet jeg at jeg kan gå av toget. Er det ingen hvite duker i det treet, så kjører jeg bare videre, og jeg lover at du skal aldri bli plaget med meg igjen.» Denne gutten setter seg på toget. Og når han nærmer seg, så begynner han å bli nervøs. Det sitter en passasjer siden av han, og han ser at denne gutten her ikke har det greit. Han veldig urolig. Til slutt så ender det med at gutten deler hele historien sin. Og nå nærmer det seg, og han helt ødelagt. Han sitter fremoverlent med hodet, ansiktet ned i hendene. Og så sier han: «Jeg klarer ikke dette. Når du kommer bort over den strekningen her, rundt den svingen over der, da vil du se et hus der borte. Det mitt fars hus. Kan du se om det henger et håndkle eller et hvitt tørkle i det treet og gi meg beskjed? Jeg klarer ikke å se selv.» Og denne gutten sitter nå og skjelver med ansiktet ned i hendene, uten noe håp. Og denne tilfeldige reisende følger med og kommer rundt, og så sier han: «Nå ser jeg huset, og nå ser jeg treet. Det henger ikke et tørkle i det treet. Hele treet fullt av hvite duker. Og det står en fyr og hopper som en gal frem og tilbake med et stort laken. Velkommen hjem. Et omsorgsfullt hjem, et sted hvor du får lov til å finne at det plass for deg, selv om du har levd et vilt liv, et rolig liv, om du har gjort gode ting eller dårlige ting. Velkommen hjem. Jeg drømmer om å være en del av et fellesskap, og jeg opplever allerede det, men jeg ønsker om at det skal komme lenger ut. At alle som kommer i røring av våre liv, av oss, de skal få lov til å få en følelse av å komme hjem. Et sted hvor de ikke blir satt krav til i første runde, men de blir heiet frem. Satt og moret meg med historien til Karl Inge her, så jeg tar inn til han. Karl Inge, er det greit? Nattverden, den fortalte han for lenge siden. Vi skal ha nattverd i dag. Og det skulle være en nattverd på en institusjon for mennesker som mentalt tilbakestående, var det ikke sånn omtrent? De satt og lurer på: hvordan skal vi gjøre dette her? Hvordan skal vi finne ut hvem som skal ha og ikke ha? Hva gjør vi? Så blir de enige om at vi gjør det sånn at vi stiller alle sammen et spørsmål. Og hvis de kan si navnet på han det her det handler om, så kan de få. Og hvis ikke, så kan de ikke få. Og det her går kjempefint en stund. Så det en som kommer, han nervøs. Når det hans tur og spørsmålet kommer: «Du, vet du hvem dette her handler om?» Da var det blankt. Da husker han ingenting. Nei, det husker han ikke. Det kunne han ikke si. Og disse her som betjente ble litt fortvilet, men de hadde gjort en ordning på dette her, så sier jeg da, beklager, men da kan du ikke få. Han går et par meter skritt bort, og er jo oppløst til tårer, er fortvilet. Og så snur han seg rundt, og så sier han, jeg beklager at jeg ikke husker navnet på han det handler om, men jeg er sikker på at han hadde vært der i dag, så hadde jeg fått. Det er det evangeliet handler om. Det er ikke alltid vi når opp. Det er ikke alltid vi er så flinke. Men det er en plass rundt bordet for den enkelte av oss. Jeg har lyst til å være med på en menighet hvor vi bygger noen ting som ikke bare handler om strigla, kjemisk, rene, fine, flotte ting, og du kommer ut og føler du har vært med på noe sterilt. Vi står ikke rundt et operasjonsbord her. Her er det et levende fellesskap hvor du har din selvskrevne plass. Ditt navn er kjent. Ditt ansikt er kjent. Og uansett hva slags reise du har gjort så langt, din plass er like selvsagt rundt bordet, hvis du vil. Dette er evangeliet. Og du ble oppdaget mens du var langt borte. Og jeg skal ønske vi var en menighet som så deg og løp deg i møte og kastet oss om halsen på deg og kysset deg. Fordi det er det evangeliet handler om. Jeg synes sånn at kyssingen kan være kleint, men uansett hva for en klemmen kan de få. Det at vi får lov å omfavne deg, ta deg tett inn og si at vi er glad i deg, uansett, for sånn er Gud. Er det ikke en sånn evangelium vi tror på? Er det ikke en sånn menighet vi ønsker å være? Jeg tror på en menighet som må snu tenkningen fra at håper noen ser meg når jeg kommer i dag. For hvis alle av oss tenker sånn, så er sjansen stor for at ingen av oss blir sett. Men hvis vi alle kommer med en tanke at jeg skal se en i dag, så er sjansen stor for at alle blir sett. Vi er en menighet som er stor i antall mennesker. Jeg har lyst til å be om at den blir stor i hjertet. Stor i omsorg. Og det handler ikke bare om arrangementene, men det handler om oss som våre liv i hverdag. Så mye som på søndag. Vi har allerede mye av dette. Jeg har bare lyst til å ha mer. Jeg har lyst til å bli mer av dette. Vi ønsker å bygge en menighet. Et fellesskap. Som er fokusert på folka. Som ikke er så opptatt av lysene. Men vi trenger folk som styrer dem. Som ikke er så opptatt av lyden, men vi har behov for noen som styrer dem. Og de som styrer dem gjør det fordi de elsker fellesskapet. For de ønsker at dette skal bli en arena hvor folk opplever seg hjemme. Jeg er så takknemlig for at det er mennesker som står ved døra og ønsker folk velkommen. Jeg er så takknemlig for at vi har en Ruben som stiller opp som møteleder i dag og gir mennesker en opplevelse av å komme hjem. Jeg er så takknemlig for at vi har Roar, og at vi har mennesker som setter seg der og skriver en sang som kommer fra hjertet sitt. En Kjetil som står der og smiler fordi han gjør noe av det han elsker og det han tilber. Og ta oss andre med. Jeg er så takknemlig for at vi har et hav av barnearbeidere som nå har forberedt seg løpet av uka, og som nå tar barna med inn på Jesu fang og viser hvem Jesus er. Jeg er så takknemlig for at det er noen som tar tak og sier, la oss sette i gang en passe for romantisk aften for å gi mennesker en god opplevelse og investere i menneskers liv. Dette er menighet. Vi har behov for folk for å gjøre disse tingene. Hvis du går og brenner etter å ha lyst til å være med og bygge bedre rundt dekor, meld deg. Hvis du har lyst til å være med og bygge, være med og styre storskjerm, være med og styre lyd, eller hva det skal være, meld deg gjerne. Men vi handler ikke bare om å være med på arrangementene våre. Det handler om å bygge et liv. Dette er det jeg er. Dette livet lever jeg overalt hvor jeg er. Himmelske Far, jeg takker deg for at du så meg mens jeg var langt borte. Jeg har blitt overveldet av en Gud i full fart som nådde meg igjen. Ikke med en pekefinger, men med en åpen favn. Jeg har en opplevelse av et evangelium som ikke har dyttet meg ned, men som har løftet meg opp. Jeg har fått lov til å møte Philadelphia og oppleve et fellesskap som har sett meg, ikke som forstander, men sett meg som Daniel. Jeg har lyst til å be om at jeg skal evne å se hver enkelt en, så langt jeg har mulighet på samme måte, møte mennesker og ønske dem velkommen hjem. Hjelp meg, hjelp oss til å dele liv. Hjelp oss å ta vare på mennesker. La oss være et fellesskap hvor det er lov til å være pasient en stund. Å og bli omsluttet av omsorg, omsluttet av oppmuntring og ekte omsorg. Jeg har lyst til å be her om et fellesskap som så fullt av liv, og at det får mennesker til å reise seg igjen og komme på plusstiden, så de også kan bære noen, støtte noen, vise omsorg for noen. Jeg ber, Herre, om at vi skal bli så fylt av din kjærlighet. At vi, Herre, forvandles av denne kjærligheten, og vi elsker fordi vi først ble elsket av deg. Gud, la oss være som et beger som du fyller, og du fyller til det begynner å flyte over. Vi vil komme over plusspor. Jeg har lyst til å be deg, Herre, om at du reiser opp mennesker midt i dette fellesskapet, som sier at jeg har lyst til å reise meg opp og ta et ansvar rundt sosiale arrangementer knyttet til gudstjenesten. Sett i gang, treff på Ekeberg, skogsturer, og si neste søndag drar vi dit. Jeg har lyst til å være med og invitere mennesker inn i livet mitt. Jeg har lyst til å by på meg selv, ta initiativ, slik at alle som har behov for et fellesskap finner det. Så alle som har behov for en venn finner en. Gud hjelper oss å være et fellesskap som lever med åpne armer og et åpent hjerte. Som ikke byr på oss selv så vi brenner oss ut, men vi lever i denne balansen hvor vi får erfare at det en større glede å gi enn å få. Gud, jeg takker deg fordi at du har gitt oss mer enn vi noen gang fant på å be om. Du har gitt oss framtiden, håpet, men du har også jammen meg gitt oss dagen i dag. Og sånn som dagen skal vår styrke være. Jeg takker deg for at denne dagen den dagen Herren har gjort. La oss fryde og glede oss på den, for du har kommet med liv og med overflod til oss. Herre, jeg ber deg. La oss ikke bare være møtebesøkende, men la oss være sanne venner, et fellesskap som byr på oss selv og bygger dette fellesskapet stadig større, sterkere i Philadelphia og i nabolaget og i verden.